Pashpunus me avokatin e popullit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera nga bota, si që thamë edhe në fillim, rreth 23 fëmijë nga Finlanda kishën ngecur në kampin Al-Hol, pasi në pjesën e Sirisë u zhbë kalifati i cili ishte shpallur nga grupi militant Shteti Islamik. Autoritetet finlandeze kishin angazhuar Ilona Tamela bashkë me një kolege të saj që t'u japin mesim fëmijëve nga distanca. Tamela përdori aplikacionin e mesazheve WhatsApp për këtë detyrë dhe më pas u takua me disa prej nxënësve të saj pasi u riadhësuan në Finland. Për më shumë dëgjojmë të Uta Arifaj.
Në shtëpinë e saj në kryeqytetin finlandez Ilona Tamela rishikon qindra shkëmbime në WhatsApp me ish-nxënësit e saj. Fotografi kafshësh, detyra matematikore dhe fjali të thjeshta në anglisht e finlandisht. Vitin e kaluar ajo ju dha mësim një numri fëmijësh finlandez të izoluar rreth 3000 kilometra larg në kampin e të zhvendosurve Al-Hol në Siri, duke përdorur vetëm aplikacionin e njohur të komunikimit. Al-Hol është kamp i madh plot tenda ku janë të strehuar rreth 60.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, të zhvendosur nga lufta e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të çrrënjosur grupin militant Shteti Islamik nga Siria e dërmuar nga konflikti. Në mesin e tyre janë edhe mijëra fëmijë të nënave të huaja, të cilat kanë udhëtuar në Siri për të bërë gra të xhihadistëve të ISIS-it. Disa prej fëmijeve as nuk e dinin se çfarë është një ndërtesë, çfarë është një shtëpi, sepse ata gjithmonë qëndruan në tend, ka thënë Tamela për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Kishte aq shumë gjëra që atyre ju desh të mësonin, shtoi ajo. Vëzhguesit e të drejtave të njeriut paralajmërojnë se fëmijët e kampit janë vazhdimisht të rrezikuar nga dhuna, nga higjiena e dobët dhe nga zjarret. Është vendi mjerueshëm, është jashtë kontrolli, ka thënë Jussi Tanner, i dërguar i posaçëm i Finlandës, i ngarkuar me detyrën e sigurimit të drejtave themelore të fëmijëve finlandez në Al-Hol, përfshirë çasje në përkujdesje shëndetësore dhe në shkollim dhe riadhësimin eventual. Propaganda ekstremiste aty shpërndahet lirshëm pa kundërvënje, ka treguar ai. Tanerit i ka lindur ideja e mësimdhënjes nëpërmes telefonit për fëmijët finlandez të Al-Holit, kur nxënësit kudo nisën të mësonin nga distanca me fillimin e pandemisë së koronavirusit. Me ndihmën e Fondacionit për mësim të përjetshëm të Finlandës, zyrtarët angazhuan Tamelan, specialiste mësimdhënjes për fëmijët finlandez jashtë vendit dhe një mësuese tjetër për të hartuar një plan program dhe për të dhënë mësim. Me që telefonat ishin të ndaluar në kamp, mësimi duhej të jepej në mënyrë të fshehtë, ndërsa projekti ndjeshëm politikisht, po ashtu duhej të mbahej i fshehtë nga publiku finlandez. Tanner ju dha nënave detaje për orët vullnetare të mësimit. Të njëjtën ditë ne konfirmuam mbase 8 fëmijë, tha Tamela. Pak më vonë u bë 23 nxënës nga rreth 35 fëmijë finlandez që ishin në kamp. Mirëmëngjesi, sot është ajt, 7 maj 2020, dita e parë mësimit nga distanca. Kështu filloi mësimi. Mesazhi i parë i Tamelës për fëmijët përfshiu një fotografi të saj duke buzëqeshur. Tamela dhe kolegi e saj shkëmbenin çdo ditë qindra mesazhe me shkrim dhe me zë me fëmijët të cilët mësonin një apo dy lëndë në ditë. Të vegjlit gjithmonë mësonin finlandisht, ndërsa më të rriturit gjeografin apo historin, derisa disa prej tyre gjithashtu donin të mësonin anglishtën. Dërgimi fotografive shkakton të ngarkes, prandaj mësuesit shfrytëzonin ikona të njohura si emoji, por më pas kuptuan se nuk ishte simbole për fraksionet matematikore apo për tortën e njohur finlandeze me boronica. Gjatë vitit arriti ikona e boronicës dhe u gëzuam shumë, ka kujtuar Tamela duke qeshur. Pavarësisht se dinin shumë pak gjëra për fëmijet, Tamela ka thënë se ajo dhe kolegi e saj ishin të brengosura tërkohen për mirë qenjen e tyre, veçanërisht kur dëgjuam se ata ishin sëmur, apo kur një suhi kishte rrëzuar një tendë. Komunikimi me disa prej familjeve ndërpritej her pas here. Disa prej tyre iknin nga kampi, ka treguar i dërguari posaçëm Jussi Tanner, dhe i ndiqnin mësime teksa po lëviznin në përsirim veri perëndimore në një zonë ku zhvilloheshin luftime. Të tjerat befa sërjat dhe soheshin dhe braktisnin grupin e mësimit përgjithmon. Pas mësimit, disa muajsh, nëna e një, fëmije 6 vjeqar, ka treguar se vajza e saj tani mund të ledzonte. Jo të gjithë 6 vjeqaret në Finland mund të bëjnë këtë, ka thënë Tajmela duke buzqeshur. Ishte një moment i paharrueshëm. Luftëtarët e ISIS-it shpallën kalifati në pjesë të mëdha të Sirisë dhe të Irakut fqinj në vitin 2014, 3 vjet pas fillimit të luftës civile në Siri. Tajmela thot se ndjem pikëllim, më shumë se zemrim, për nënat që i përfshin fëmijët e tyre në konflikt, shumë prej tyre ishin të breshta dhe i besonin premtimeve të xhihadistëve se do të jetonin në një far parajse. Por disa ofensiva ushtarake u frenuan përballë protoshtetit brutal të ISIS-it deri kur forcat kurde të Sirisë e shpallën atë mposhtur, kombet hezituese perëndimore që atëherë kanë riadhësuar një numër qytetarësh të tyre. Tajmela ishte pajtuar me faktin se kur nuk do ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur me fëmijët e riadhësuar të cilët i kishte mësuar, por një ditë u ftua të shkonte në një qendër pranimi në Finland. Ishin disa orë emocionuese. Ka kujtuar ajo takimin ball për ball me disa prej nxënësve të saj për herë të parë. Ata ishin lidhur shumë dhe Tajmela ju lexoi atyre. Doje vetëm të dija si janë gjërat, si mund të ndihmoj, ka treguar ajo. Ministria punëve të jashtme e Finlandës deri më tani ka riadhësuar 23 fëmijë dhe 7 të rritur. Tanër ka thënë për AFP-n se vetëm rreth 15% e individëve vështirë të arritshëm, prej të cilëve 10 janë fëmijë, vazhdojnë të jenë në kampe në Siri. Kjo çështje fillimisht kishte shkaktuar përçarje në Finland, por kundërshtimet nuk janë më aq të zëshme. Mësimet e Tajmelës përfunduan natyrshëm në mesin e vitit 2021, ndërsa ministria më vonë e njoftoi publikun për projektin. Ajo tani po mendon se si ta përdor modelin novator të mësimdhënjes në zona të tjera të krizës apo në kampe të tjera dhe ka marrë kërkesa për ta zbatuar atë në Greqi, Mianmar dhe Kolumbi. Mësuesja e Al-Holit, kështu më quajnë tani, është shprehur Tajmela, duke buzqeshur. Por unë jam krenare me atë që kemi bërë, përfundoj ajo.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni pagën tonë në internet në adresën www.evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një pasdite të këndshme, unë Arton Kunshefci dhe kolegu Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Bashk, miru dëgjofshim.